Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai varu kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā.
Tālruņa numuru mūsu studijā 67-222-8-8-6-7-225-5-9-9. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25-66-0-4-4-0. Mums var rakstīt arī mūsu mājas lapā. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien, tagad mēs izsakām baigo sašutumu no katram stādrīkst teikties par Zelenskiju. Tas bija ļoti nezolīdi, bet no otras puses es esmu arī šausmīgi sašutis par to, kā Zelenskis šo visu faktu uzņēma. Nevis viņš pateica, ka viss nekad dzīve ar tādu Trumpu vairs klāt nebūs, pat viena tolete blakus neatradīsies, kur nu vēl sarunāties, bet ne, viņš tagad taisās atkal braukt pie viņa vizītēm kaut kādas sarunas turpināt.
Nu, acīm redzot, Zelenskim ir citas izteiksmes veids un citi apsvērumi, kāpēc viņš tā runā un... Viņš ir Ukrainas prezidents, un viņam pašam būs jālēmi, kā tad sacīt, ko un kā sacīt attiecībā uz ASV prezidentu. Klausītājs vaicā, vai par laimīgais mirstījiem velospēdu turēšanas āķiem jaunajos pasažieru vilcienos, vistaisnīgākā Latvijas tiesa tos uzrēķinātos 950 tūkstošus eiro, kā alimentus nevarētu piespriest tiem veiklajiem darboņiem, Briškena kungam un citiem, kuri piedalījās Latvijas vilcienu. Iepirkumu sāgā. Klausītājs acīm redzot, nedomā, ka vilcienos ir vajadzīgi velospēdu turētāji, kuru nu vēl par tādu naudu. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Sveiki.
Man liekas, ka Latvijas valdība vārda tiešai nozīmē nojūgusies. Kāpēc mums jāklausās Ukrainas himna, ja es esmu latviete? Es tā skatos, ka trīs tādas Latvijas nebūs. Būs Kievas Republikas galvaspilsētu Vladimirsku.
Jā, nu, ticiet man, ka nebūs arī Latvija, un tas, ka mēs paužam solidaritāti Ukraiņiem, nenozīmē, ka mēs jebkā noniecinām savu valsti. Mēs esam solidāri. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons.
Labdien!
Labdien!
Nu, tā es skatos mūsu jautrību ar vien pieņemās spēkā. Tagad, ja Puķinam ir nozombēta tauta, nu, to mēs tā kā saprotam jau. Bet, nu, tagad Amerikas priekšnieks izskatās, ka, ja viņš neredz melnu no balta, nevar atšķirt, kurš uzbruka kuram, tātad, un, viņš, un viņa tautā arī caurmērā neko neiestaisās klusē, tad tagad divas nozombētas tautas, un tagad, un kas tad mums tagad būs Eiropa ir atkal par Ukrainu, Krievija un Amerika būs tā kā pretī, nu tad varbūt, ka izveidosies kariņš.
Nu, es ceru, ka kariņš neizveidosies, bet nu, tas, ka pasaule mainījusies, ir skaidrs, ka Jānis arī komentē. Uzskata, ka Krieva runas par fašismu, nacismu Ukrainā ir tikai šķirmis Ukrainas izlaupīšanai, jo Donbass un Ukraina ir pasaulē bagātākais reģions gan ar minerāliem, gan melnzem, un tagad savu daļu garām negrib laist arī Trumps. Tādi secinājumi ir Jānim. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
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 Pat labam Latvijā jau vairākas dienas arī tiek ziņots par to gaisa piesāņojumu lielo. Tā ir radiācija no Černobiļas, vai ne? To nokusē?
Nē, nu pat programmā pusdiena bija sazvanīšanās ar meteo dienestu un tur stāstīja, ka tas piesārņojums ir nāk no Polijas un no Lietuvas, un tas ir parastais daļiņu piesārņojums, kas ir visticamāk kaut kāda apkure, mašīnu izmeš un tādas lietas. Vienkārši šobrīd ir tāds vēja virziens, ka tas piesārņojums ir atnācis tieši pie mums, un nu, viņi tur kārtīgi arī kurina, sakarā ar to, ka ir laiks augstāks. Nekādas radiācijas tur nav. Klausītājs Gunds saka, labdien, saprotu, ka ikvienam ļauts izteikties, bet vai ir tāda iespēja, ka uz vienu nedēļu jūs Latvijas radio kruspunktā komanda tiešajā ēterā nelaižat Daugavpils Saivaru? Nu, mēs tā pirms piezvanu nezinām, kas tur īsti zvana, bet skat, klausamies, lai nav kaut kāda milzīga atkārtošanās. Nu, vai kaut kas tāds dikt nejauks. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labāk savā zemē nesu ūdeni es caurā vīzē, nekā svešā zemē ēdu, medu es no zelta traukiem. Tas ir no Somu tautas sepasaka Kalevala par to, ka šoji tur klādzināja, ka visiem jāmūk uz ārzemēm. Un pareizi es ieteiktu jums noklausīties to, ko teica prezidente 2001. Gadā. Mēs esam diženi, mēs esam vareni, mēs esam gudri, mēs zinām, ko mēs gribam, to mēs varam, ko mēs varam, to mēs darām. Mūsu zeme Latvija. Sameklējiet to prezidentes teikto, izrukājiet to, uzliekat priekšā un katru dienu izlasiet pirms sākt veidot raidījumus. Cēr, diemžēl, pa Latviju visi slikti, visi slikti, visi slikti, un kaut kas no sliktas arī vēl būs slikti.
Paldies, jauks ieteikums. Es domāju, ka ne tikai raidījumu veidotājiem vajag to atcerēties, bet visiem cilvēkiem. Nu, protams, ka nevajag arī pārāk nu, koncentrēties uz to, ka viss ir labi, viss ir labi. Arī par slikto ir jārunā, lai kļūtu labāk. Agnes raksta, saprot jau, ka Ukraina ir faktiski iedzīta stūrī, bet man jādomā, cik vērti būs tie paraksti uz jebkādu līgumu. Tiešām noticēsim Trumpam, kurš vienā mierā runā par trešo termiņu, skaidri zinot, ka tas ir pretrunā ar ASV konstitūciju. Nu, tie paraksti taču nebūs ne graša vērti. Nu, vispār tā ir, ja mēs zinām, ka dažādi paraksti arī no Krievijas puses nav ne graša vērti. Tagad arī ir liels jautājums par ASV prezidenta parakstu. Klausītājs raksta, ar ko Trumps ir sliktāks par Kremļa troļiem, kas svešā valstīs arī ko pilsoņu karu, lai izzaktu, izlaupītu Ukrainas izrakteņi, ir jāizmanto ar vislielāko pievienoto vērtību, nevien iegūstot tos, bet arī pārstrādājot, iegūstot vislielāko pievienoto vērtību gan ārzemes sadarbības partneriem, gan Ukrainas tautai. Tāds teksts bez pieturzīmēm, tāpēc es nezināju, kā pareizi salikt akcentus, lai būtu atbilstoši klausītāji domai. Klausītājs zvana, labdien!
Sveicināti!
Labdien!
Gribēju pateikt, ka ko jūs uztraucaties par to pretīgo, nu, to amerikāņu, to, nu, nu, to prezidentu, jā. Viņam drīz būs Kirdik.
Viņš ir nu pat ievēlēts. Un vēl, es nezinu, kāpēc jums ir tādas domas, ka viņam drīz viss beigsies. Bet, kamēr viņš ir Amerikas prezidents un runā tādas lietas, skaidrs, ka mēs uztrauksimies par to, jo Amerika ir ļoti svarīga valsts pasaulē. Sanit raksta, es jutīšos droši, ja Eiropai būs savs NATO, tad mums nebūs jāšaubās tā par piekto pantu un drošību. Lūk, tā. Tā klausītājs raksta, ka tas Tramplers ir kārtīgs cūka, tad viņi brāļosies ar čomu Putleru, būs parāda piedzinējis Ukrainai. Kāda skarba vēstule. Nu, nevajag jau cilvēku saukt dzīvnieku vārdus, un dzīvnieki arī nav vainīgi, nepie kā. Klausītājs vaicā, vai nevajadzētu ieviest satiksmes ziņas, kā ir daudz, kur Eiropā, ja ir kaut kas noticis uz ceļa, ceļš ir bloķēts, to vajadzētu paziņot jebkurā brīdī ēterā, lai cilvēki var laikus izvēlēties apkārtceļus, nevis visi sabrauc un veido liels sastrēgums. Tas vairāk attiektos uz kravas mašīnām, kur nevar apgriezties un braukt pa citu ceļu. Man gan šķiet, ja mēs Latvijā sāk pārtraukt jebkuru raidījumu, lai paziņotu, ka tur un tur ir nobloķēts ceļš. Un tas faktiski skartu, es nezinu, cik 20, 30 mašīnas. Nu, tad pārējie pārbītos, kas te noticis Latvijā tāds ārkārtas stāvoklis, ka mēs pārtraucam pilnīgi raidījumu, lai pateiktu, ka kaut kur ir avārija. Klausītājs zvana, labdien!
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 Man viens tāds personīgs dabas jautājums jums lūdzu. Kad jums tas sēru periods beigsies?
Man nav sēru perioda, paldies.
Kā nav?
Jā, nu, lai gan no otras puses, kamēr Ukrainā nav miers, nav jau arī par ko priecāties. Tā klausītājs Normunds raksta, ka izskatās, ka Krievija atkal izspruks sveikā, neatbildot par tām zvērībām, kādas pastrādā Krievijas karavīri, un izskatās, ka ASV to veicina, kur paliek taisnīgā tiesa par noziegumiem pret cilvēci. Nu, agri vai vēl tāda ir jābūt. Nu, nevar tas viss palikt vienkārši tāpat. Tas būtu šausmīgi netaisnīgi. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Tā, labdien, kāpēc jūs mani atslēdzāt? Ja tas ir brīvais mikrofons, ļaujiet man pateikt līdz galam. Okay. Ukrainā zeļ korupcija, bet glupie no Latvijas tik vāc un sūta naudu. Domājat par savu valsti, naudu drošībai tikai jūs vācat, nevis veselībai. Kādai drošībai? Mēs vien ubagi krīviem neesam vajadzīgi. To vien dzirdi agresor valsts, bet lai ASV un Izraela nav agresor valstis.
Nu, jā. Nu, tas jūsu vēstījums jau ir skaidrs. Nu, jums nepatīk, jā, ka mēs palīdzam Ukrainai. Nu, nepatīk. Bet mūsu valsts palīdz, un daudziem citiem tas patīk. Un turklāt jums personīgi noteikti tas nav jādara, ja tas tik ļoti nepatīk. Un arī Ukrainas himnu varat neklausīties. Klausītājs Viktors raksta, nav drošības padomu, pieņēma rezolūciju par karu Ukrainā. Tagad sanāk, ka Latvija un citi izmisīgi palīdzot Ukrainai, būtībā palīdz uzkurināt kara darbību. Kaut kāds tāds ļoti interesants secinājums. Es īsti neizprotu to domu gājienu. Klausītājs zvanā. Labdien!
Alo!
Labdien!
Es arī gribu izteikties pa Ukrainu. Pat Ukrainas iedzīvotāji teica, jo tur arī ir liela korupcija Ukrainā, un tāpēc viss tas sākās.
Kas viss sākās?
Nu, visas tās nebūšanas ar to Krieviju, jo viņiem vecākiem bija jāved tēvs uz slimnīcu, un viņi tur aizveda, un viņiem neko nedarīja. Un tad, kad samaksāja to naudu, tad sāka darīt, tāpat kā pie mums.
Es arī šo domgājienu īsti nesapratu, kāds sakars ir tam, ka kādam kāds ir prasījis kukulu ar to, ka tur ir sācies karš, nu ļoti tā īpatnē. Un tas, ka Krievija varētu sākt karot ar Ukrainu, tāpēc, ka Ukrainā ir korupcija, piedodies, Krievijā korupcija ir vēl, nu, nezinu, vai tie mērījumi jau nav precīzi, kur ir trakāk, kur mazāk traki, bet arī Krievija ir ļoti slavena ar savu korupciju. Un no otrs puses labi, ka tā, viņiem bija tik labi izzakts aizsardzības budžets, ka nepietika kvalitatīvi ar ko pakarot. Tā kā kaut kāds labums mūsu pusē no tās Krievijas korupcijas arī ir. Tā klausītāja Anna raksta, Ukrainā ir skaista himna, man nav iebildumu to dzirdēt, it īpaši dzīvajā kora izpildījumā un īpaši uzreiz pēc mūsu himnas. Paldies par vakardienas tiešraidi. Tā raksta klausītāja Anna, un ar to brīvais mikrofons izskan. Tagad būs ziņas, pēc tam runāsim par civilo aizsardzību.